заседание комитета уважается правочинным. На сегодняшнем заседании присутствует министр инфраструктуры Украины Криклий Владислав Артурович. Информирую вас, что ведется стенограмма заседания, тому великое прохание перед выступом представляться, також натискати на микрофон при выступах для належного оформления стенограммы. У всех вас есть запропонований порядок денний, вам розданий. Є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Переходимо до питання першого порядку денного. Розгляд зауважень Головного юридичного управління до проекту закону про внесення змін про повітряний кодекс України щодо вдосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який влітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України реєстраційний номер 2424 від 12.11.2019 року, внесеного народним депутатом України Павловським, Скичком та іншими. Це друге читання. Слово надається голові підкомітету з питань авіаційного транспорту Павловському Петру Івановичу. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, колеги. Павловський Петро Іванович, голова підкомітету з питань авіаційного транспорту. Колеги, нещодавно ми на комітеті розглядали законопроект, правки до законопроекту 2424 щодо змін до повітряного кодексу. Зміни стосуються справляння авіаційного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту в межах України, та за тонну вантажу. Після розгляду правок головним юридичним управлінням було надано зауваження до проекту закону. Частина зауважень може бути врахована, частина зауважень є необґрунтована. Як зазначає головне юридичне управління, з чим, на мою думку, комітет не може погодитись, це те, що авіаційний збір на авіаційний збір не розповсюджується вимоги закону України про адміністративні послуги та вимоги податкового кодексу, тому що це неподатковий платіж, який направляється до бюджету України, і за рахунок цих коштів функціонує державна служба, яка забезпечує безпеку цивільної авіації та представляє інтереси України в міжнародних правовідносинах. Для більш конкретного та фахового обговорення, у зв'язку з тим, що у нас присутній голова Державної служби України Більчук Олександр Васильович, я прошу надати йому слово. Дякую.
Слово надається голові Державної служби України Більчуку Олександру Васильовичу. Будь ласка.
Шановний голово, шановні народні депутати, шановні запрошені, дійсно ми опрацювали ці зауваження, які були надані Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. Я можу зупинитися на кожному окремо, але можу загалом прокоментувати, а потім, якщо будуть виникати якісь додаткові питання, я можу вже окремо з кожного з них давати свою більш детальну відповідь. Основним зауваженням було те, що такі збори мають визначатися на рівні закону України, і тому я хочу зазначити, що частина 5 стаття 12 Повітряного кодексу вже визначає чітко такі збори за сертифікацію, надання прав на експлуатацію за кожного пасажира, за кожну тонну вантажу і за кожного пасажира. Тобто це жодним чином, це вже врегульовано, і ця норма в Повітряному кодексі вже існувала з 2011 року. Крім того, намагання створити умови для того, щоб ці збори визначалися податковим кодексом або іншими кодексами, хочу зазначити, що 19.02.2020 року є рішення Верховного суду, де чітко визначено, що суд дійшов висновку про те, що державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, не є податком. Тобто чітко зазначено, що цей збір не має бути включений до податкового кодексу, бо він не є податком. Тому чітко та пропозиція, яка на сьогоднішній запропонована в законопроекті, вона не суперечить міжнародній практиці. Крім того, намагання в тому сказати, що це суперечить статті 67 Конституції України, чітко можна сказати, що це посилання не є коректним, оскільки вказана стаття стосується обов'язку саме людини і громадянина сплачувати податки і збори і не поширюється на юридичних осіб. Сказати також було намагання автора зауважень сказати про те, що така практика суперечить міжнародній практиці. Ми досить добре вивчили міжнародну практику і сказати, що... Основним законопроектом ми хотіли ніякій мірі не ввести новий збір, а тільки намагалися врегулювати ті суперечки, які вже існували з 2014 року, і для того, щоб це були створені умови однакові для всіх суб'єктів сплачувати державні збори. За своєю суттю, ті зауваження, які були надані до цього законопроекту, взагалі не є новими, і вони застосовувалися нашими опонентами в судовій практиці. І тому, щоб довести свою правоту, як я вже сказав раніше, ми дійшли до Верховного суду, де було сказано чітко, що позиція Державної авіаційної служби і те питання, як було врегульовано в Україні, воно за великим рахунком має право на існування. Тому, якщо пройти по кожному зауваженню, в мене є пропозиція загалом відхилити за винятком тих редакційних правок, які були запропоновані. Дякую.
Дякую, Олександре Васильовичу. Слово надається міністру інфраструктури України Крипів Владиславу Артуровичу.
Дякую, Юрій Григорович. Шановні народні депутати, насправді вкрай важливо підтримати цей законопроект і не підтримувати, власне, ті зауваження, які є, власне, їх відхилити, оскільки, нагадаю, що з 2014 року в тій дискусії, яка відбувається через судові інстанції, яка, на жаль, носить деструктивний характер, в тому числі для державної служби, для виконання ними своїх повноважень. Вже понад 700 мільйонів гривень втрат бюджету отримав, і питання залишається неврегульованим. Норми закріплені на рівні закону. Дійсно, воно є технічним, але вкрай важливим для того, щоб абсолютно всі авіаперевізники були в рівних умовах щодо сплати авіазбору за пасажира. Тому важливо не зволікати в часі, а скористатися можливістю, звісно, відхилити дані зауваження і далі рухатись вперед. Дякую.
Дякую, Владиславу Артуровичу. В кого будуть, колеги, ще запитання, зауваження? По зазначеному питанню. Не буде? Ні в кого? Тоді пропонується встановлення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажів, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, реєстраційний номер 2424-12-11-19, внесений народними депутатами України Павловським, Січком та іншими, підготовленої до другого читання наступні правки. Перша. В частині другої статті 12.1 словосполучення «виконання перевезень» замінити словосполученням «здійснення перевезень». В пункт номер 2. Другий пункт, другої частини другої статті 12.1. Після слова «перевезень» доповнити словом «товарів». Пункт другої частини шостої статті 12.1. Викласти наступним чином. Вид повітряних перевезень, регулярні або нерегулярні, повітряні перевезення в межах України або міжнародні повітряні перевезення з або до України. Все, що запропоновано, якщо всім зрозуміло, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Переходимо до питання другого та третього порядку денного разом. Запропоновано проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху, користувачів персонального велосипедистів та пішоходів, реєстраційний номер 3023 від 06.02.2020 року, внесений народними депутатами України Клименко, Гарніком та іншими. Також проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються за допомогою портативних транспортних засобів на електричній тязі, реєстраційний номер 3023-1 від 20.02.2020 року, внесений народними депутатами Кунаєвим, Нікітіною та іншими. Слово надається Савчуков Оксані Васильовні, голові підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті. Будь ласка, Оксана Васильовна.
Всім доброго дня, Оксана Савчук. Я хочу подякувати вчорашній роботі підкомітету, адже вчора ми на підкомітеті розглянули два законопроекти, заслухали одного з співавторів законопроектів. Так, наша суть полягає законопроєктів в тому, що ми хочемо надати більше врегулювання як учасникам дорожнього руху, власне, користувачам персонального легкого електротранспорту. Звичайно, ще робляться акценти на велосипедистах, на яких ми вимагаємо, щоб на них були світловідбивальні жилети. Тобто в перелік відповідальних за рух на транспорті ми вводимо всіх користувачів легкого автотранспорту. То це суть законопроекту. Два законопроекти є схожі, є тільки деякі відмінності, але суть полягає в тому, щоб дійсно учасниками дорожнього руху стали ті, хто тепер користуються різними гіроскутерами, мотоскутерами. Цього щороку у нас збільшується. Комітет підтримав законопроект 3023 і рекомендує, підкомітет, перепрошую, і рекомендує комітету підтримати за основу в цілому, а, власне, комітет, підкомітет пропонує законопроект 3023-1 відправити авторам до опрацювання. І дякую, пане голово, і в мене коротко по рішенню підкомітету все.
Дякую. Слово надається народному депутату України Клименко Юрію Леонідовичу, автору законопроекту з реєстраційним номером 3023. Будь ласка.
Зараз. Добрий день, колеги. Я є автором законопроекту 3023. Основна ідея цього законопроекту – ввести в юридичне легальне поле персональний легкий електротранспорт, який на даний момент фактично їздить у нас по дорогах, але юридично він відсутній в законодавчому полі. Тому, що би не ставалося з тими, хто їздить на легкому електротранспорті, на жаль, юридично це ніяк не можна на даний момент трактувати. Тому основна ідея зробити це. Чим відрізняється 3023 від 3023-1? Тим, що мій законопроект дає більш широке трактування, що таке персональний легкий електротранспорт і фактично гармонізує його з директивами ЄС. Немає додаткових в моєму законопроєкті для пішоходів немає світлоповертальних елементів, які пропонує альтернативний законопроєкт, тому що я вважаю, що пішоходи регулюються, власне кажучи, ті, що йдуть по пішохідному переходу, це вже інше регулювання, і, в принципі, воно навіть на підзаконних актах може регулюватися, не предмет цього закону. Мій законопроект дозволяє перевозити вантажі, якщо це передбачено конструктивом легкого електротранспорту. Альтернативний законопроект чомусь це забороняє. В зв'язку з цим є питання, наприклад, як будуть працювати служби доставки, які вже є, які вже фактично працюють, якщо вони не можуть, наприклад, на собі вести рюкзак або будь-які вантажі. і чомусь забороняється перевезення пасажирів альтернативним законопроектом, в моєму дозволяється, хоча якщо конструктивно передбачено, наприклад, крісло для дитини, не знаю, в електричному велосипеді, то чому не може людина вести дитину в спеціальному кріслі? Фактично це визначається, це є юридичні рамки, все інше піднормативна, підзаконна, все інші там нюанси будуть визначатися підзаконними актами Кабінету міністрів України і Міністерством інфраструктури. Дякую, колеги. Прошу підтримати 3023.
Дякую, Юлія Леонідівна. Ще хочу нагадати колегам, що у нас на засіданні присутній народний депутат України Кунаєв Артем Юрійович, автор законопроекту з реєстраційним номером 3023/1. Хочеться надати слово автору законопроекту. Артем Юрійович, будь ласка.
Дякую, шановний Юрій Григорійович. Кунаєв Артем Юрійович, народний депутат, фракція «Слуга народу». Я є один з представників авторського колективу. У нас є 19 підписантів цього законопроекту, більшість з яких є теж членами фракції «Слуга народу». І концептуально, так, ці законопроекти дуже схожі, тому що ми вже не можемо ігнорувати той факт, що персональний електричний транспорт, він вже присутній у нашому житті, але поки що він не є врегульованим жодним чином. І юридично ми не маємо ні статистики по ДТП, ні взагалі, що відбувається з цим електротранспортом в Україні. Тому я хочу зосередитись зараз на відмінностях наших законопроєктів. І концептуально тут є деякі дуже весомі моменти, які відрізняються. Тому що, наприклад, мій законопроект, він дозволяє рухатись користувачам персонального електротранспорту по тротуарах або пішохідних доріжках. Коли законопроект моїх колеги, він це забороняє. Тобто зараз ми, якщо приймемо цей законопроект в першому читанні та в цілому, то ми усіх, навіть на моноколесах, там, ну, будь-який електротранспорт, гіроскутерах, ми всіх їх виженемо або на велодоріжки, котрих у нас, на жаль, не так багато, або на проїжджу частину, що є досить небезпечним, я вважаю, і ну, може зашкодити, тому що дуже часто гіроскутерами або цими моноколесами користуються діти, і їх просто буде не видно на проїжджій частині. Ну, це такий дуже, я вважаю, вагомий аргумент, який потрібно врахувати, як, незалежно від того, який з законопроєктів буде прийнято комітетом за основу. Також є деякі зауваження щодо термінології, яка використовується у законопроєкті 3023, тому що у цьому законопроєкті використовується термін «користувач персонального легкого електротранспорту». Хоча, якщо ми візьмемо взагалі той закон, у який ми вносимо зміни про дорожній рух, то там використовуються трохи інші терміни. Тобто там є особи, які керують велосипедом, особи, які там керують іншим транспортом. А тут ми вводимо термін «користувач». Тобто у нас є особи, які керують усім іншим, та користувач персонального електротранспорту, що трошки дезгармонує сам законопроект. Окрім цього, в моєму законопроекті є ще певні запобіжники для безпеки користувачів цього транспорту. Такі як заборона на цих персональних електротранспортів пересуватися через залізничну колію, що є досить небезпечним, тому що колеса маленькі, ну, це ну, не досить стабільний транспорт. Також я у своєму законопроєкті пропоную заборонити пересування буксування причепів та використання грузів. Це мається на увазі не ті рюкзаки, які використовують, наприклад, служби доставки, там, Glovo чи інша. Це мається на увазі якийсь, ну, справжній груз, такий, який може бути якимось чином закріплений або не закріплений на цьому електротранспорті, що може там впасти чи відвалитися десь у дорозі, і це теж буде небезпекою для всіх навколо. І, окрім цього, у своєму законопроєкті я забороняю залишати цей електротранспорт без нагляду на проїзній частині. Тому що якщо ми дозволимо їздити проїзними частинами, то вони його зможуть залишати де завгодно, і це теж є небезпечним. Особливо я хочу наголосити на тому, що загалом ці законопроекти є потрібними сьогодні для України. Чому? Тому що в мене вже було спілкування з представниками крупних компаній, які зараз пропонують сервіси з таксі та планують запустити сервіси з оренди персонального електротранспорту, саме самокатів. І їм дуже потрібен цей законопроект. І вони наголошують, що, ну, на їх думку, ті межі, які ми, ну, пропонуємо, це, ну, досить добре. І вони просили залишити саме можливість пересуватися і тротуарами теж для персонального електротранспорту. Тому я прошу комітет більш уважно розглянути альтернативний законопроект і подумати над тим, щоб прийняти його за основу з врахуванням тих позитивних моментів, які є в законопроекті 3023. Дякую.
Дякую, Тимо Юрійовичу.
Можна два слова? Дозволити? Після вас.
Давайте. Слово надається міністру інфраструктури Владиславу Артуровичу, а потім вже будемо.
Добре.
Да, будь ласка.
Дякую, Юрій Григорійович. Шановні народні депутати, ну, насправді тут є про що подискутувати, і законопроект 3023, і альтернативний 3023-1 теж має певний зміст. Загалом, дійсно, існує законодавча прогалина, і виходить, що учасник дорожнього руху, більше того, ви знаєте, мобільний електричний транспорт, він розвиває високу швидкість, так само наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху, а, власне, визначено це не було законодавчо цього терміну. Що стосується наших саме зауважень, то якщо говорити, наприклад, до 3023 у нас зауважень немає, я знаю, що тут автор говорить про те, що між першим і другим читанням можна допрацювати. Що стосується альтернативного 3023-1, хочемо звернути увагу на необхідність визначення терміну портативний транспортний засіб на електричній тязі, бо, власне, якщо з точки зору нормопроектувальної техніки, якщо якийсь новий термін з'являється і він не розкривається, ну, виходить теж, знову ж таки, якийсь правовий вакуум з точки зору тлумачення цього терміну і його подальшому використанню. Тому від Мінінфраструктури підтримуються обидва законопроекти. Єдине, що до 3023 до базового у нас менше зауважень, до 3023-1 є зауваження, які я вже зазначив, але мені здається, тут можна було б деякі ідеї з альтернативного допрацювати і обмежити, власне, транспортні засоби, як це відбувається в Європі, власне, потужністю або швидкістю максимальною, яку розвивають ті чи інші засоби легкі електротранспорту. Власне, ця межа, вона і є тією градацією логічною, яка говорить про те, чи це має бути учасник дорожнього руху, який буде рухатися дорогами загального користування, чи це дійсно там електротранспорт, там, мобільний, непотужний, який нанесе ризик, і він може використовувати в тому числі пішохідні тротуари. Дякую.
Дякую, Владиславу Артуровичу. Хто ще висловиться? Хоче?
Віце, я вважаю, що дійсно те, що ви піднімаєте це питання паралельно з законопроектом, який комітет також розглядає. Це дуже важливо, що ми дійсно хочемо впорядкувати саме і зробити їх учасниками дорожнього руху. Питання щодо, власне, прийняття за основу, я все ж таки вважаю, що ми б мали прийняти 3023 і після того дискутувати по тротуарах, тому що це все ж таки дискусійне, на то вони називаються і пішохідні тротуари, бо по них ми маємо йти, а проїжджа частина і велодоріжки – це те, де ми маємо з вами рухатися на будь-якому транспорті. Ну, розумієте. Тому що насправді є, нема, це інше питання. Ми говоримо про давайте ми будемо зараз говорити по факту, що в нас є, чого в нас немає. Тому це моя думка, воно для мене є дискусійне, розумієте? Тому і це треба обговорити. Я висловлю вам свою позицію. Ось, але вам дякую.
Я извиняюсь, но мне кажется, вы не очень четко провели грань, где мы считаем уже транспортное средство участником дорожного движения, а где грань просто электросредства. Ну, вот детский скутер – это участник дорожного движения? Наверное, вряд ли, да? То есть, какой-то детский там электросамокатик – это участник движения или нет? То есть, Мне кажется, очень четче надо провести грань, где мы говорим об участнике дорожного движения, а где уже не говорим. Ну, допустим, сейчас действующее, насколько я помню по памяти, законодательство, что электроскутер мощностью, по-моему, до 3000 ватт не считается, ну, регистрируемым. Свыше уже регистрируемый. Вот какой-то четкий термин нужен, что мы считаем транспортным средством, что еще не считаем.
Дальше.
Вітаю, Горенюк Олександр, фракція «Слуга народу». Я як співавтор законопроекту, просто хотів сказати, і мені здається, було б правильно запросити шановного пана Артема на допрацювання, на роботу у другому читанні над основним 3023. Справа в тім, що я як співголова профільного МФО постійно на комунікації з Національною коаліцією громадських організацій у сфері безпеки дорожнього руху. Це близько 20 організацій. Вони достатньо чисельні, вони висувають суттєві якісь ідеї, і ми їх враховуємо. То я думаю, що було б чудово запропонувати і вам доєднатися до роботи у другому читанні, врахувати ваші ідеї, продискутувати це. І, ну, і я думаю, що інформаційно ми також можемо підтримати весь авторський колектив 32-30-23-3-1.
Да, будь ласка.
Я ще хотів зробити коротку репліку. От зазначалося, що частина законопроекту щодо користування пішоходами світловідбивними елементами та жилетами. Тут мова йшла лише про те, що я хочу зробити так, щоб коли ти вночі їдеш, наприклад, трасою, і люди йдуть вздовж дороги, то їх було видно. Ну, в цьому була ідея, це не є, метою обов'язати у місті там ходити усіх у світовідбивних жилетах. Ну, цього немає тут в цьому законопроекті. Тут мова йде саме за територію, за містами.
До пана Пашковського Максима Ігоровича. Кунаєва, перепрошую. А як собі ви уявляєте в жилеті, як всі будуть їздити? Ходити, їздити.
І час про пішоходів, який би, наприклад, з одного села до іншого, до траси, по обочині. Ну, їх взагалі не видно. Ну, вночі, коли їдеш по трасі. Тому що, на жаль, у нас траси не є підсвіченими. Тобто, це що... лише за містами. Ну, тобто, це лише за містами, лише у нічну пору часу. І щодо пішоходів, це лише світловідбивний елемент. Це може бути якась лента на рукав, це може бути якась нашивка. Щодо світловідбивних жилетів, то я пропоную їх вдягати лише користувачам персонального електротранспорту і тільки вночі.
Тобто, поміж міських дорогах?
Для персонального електротранспорту...
В селі вийшов і їдете.
На електромобілі?
Там, він, так.
В селі?
На
дяг?
І немає тротуару.
І немає тротуару.
Ну, як я розумію, на всіх цих засобах пересування завжди є ті самі катафоти, світло... габаріти, і як ми можемо законом це урегулювати, я взагалі не розумію. Ну так, тобто...
Ні, так а за що освіщати, ти штрафу в ній.
Питання про світловідбивні елементи також порушуються у декількох інших законодавчих актах. Вони є профільним по іншому комітету з правоохоронної діяльності. Тому ідея Артема не є унікальною, але насправді я особисто не дуже, не цілком підтримую, його треба врегулювати. До другого читання це якраз. Ну, так.
Пане Юрій, А давайте не будемо це, давайте по черзі, да? Я розумію. Юлія Леонідовна, будь ласка.
У мене просто репліка. Дивіться, ми говоримо окремо тих, хто їдуть на електротранспорті, і ті, хто пішоходи. Мій колега говорить саме про пішоходів. Можливо, це потрібно, але багато місцевих рад або областей регулюються на своєму рівні. Якщо дійсно є небезпечні десь ділянки, де люди переходять з одного місця в села в інший, то це можна, в принципі, і місцевими правилами. І це більше, ну, чесно, не предмет цього законопроекту, щоб пішоходів одягати в жилетки, треба, можливо, це якось продумати, можливо, за рахунок там місцевих, да, місцевих рад щось придумати, щоб люди не свої гроші ми їх витрачали на жилетки, а саме місцеві ради допомагали. Але це не предмет просто цього законопроекту. Ми говоримо про електротранспорт, а не пішоходів.
Я собі навіть не уявляю, коли... Так, все, колеги, хватить. Хто буде? У когось є ще висловлення? Дякую. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України. А, два слова. Я дійсно в двох законопроектах є «Слуги народу», але я хочу сказати Артему Юрійовичу, що Артем Юрійович, ви чотири рази наголосили на тому, що це закон від «Слуги народу». У нас на комітеті ми не ділимо «Слуг народу» і не «Слуг». Ми ділимо Україну, у нас вона єдина, не ділимо. Тому немає переваги, хто писав закони. Це я так. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного третьої сесії 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху, користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедів та пішоходів, реєстраційний номер 2030-2023 від 06.02.2020 року, внесений народним депутатом України Клименко, Гарняком та іншими, та за результатами розгляду прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався. Рішення прийнято. Так, пропонується рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного третьої сесії 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються за допомогою портативних транспортних засобів на електричній тязі, реєстраційний номер 3023-1 від 20.02.2020 року, внесений народними депутатами України Кунаєвим, Нікітіною та іншими, та за результатами розгляду повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на допрацювання, на доопрацювання. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався. Рішення прийнято. Переходимо до питання четвертого порядку денного. Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткових джерел доходів державного та місцевого бюджету, реєстраційний номер 3532 від 22.05.2020 року, внесений народними депутатами України Калихаєвим. Слово надається Карявченку Юрію Валерійовичу, голові підкомітету з питань автомобільних дорог та дорожнього господарства. Будь ласка, Юрій Валерійович.
Дякую, доброго дня. Карявченков Юрій Валерійович. Законопроектом передбачається доповнити статтю 71 Бюджетного кодексу України новими пунктами щодо формування бюджету розвитку місцевих бюджетів. 5% податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України на відповідній території. 13,44 0,01% акцизного податку з виробленого в Україні пального, 13,44% акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Це, відповідно, створить зменшення Державного дорожнього фонду на 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та на 13,44% акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловило зауваження до законопроекту. Міністерство інфраструктури України повідомило, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання та надало зауваження і пропозиції до нього. Міністерство фінансів України зазначило, що не підтримує законопроект у зв'язку з тим, що запропоновані зміни можуть призвести до розбалансування бюджетів, у тому числі до втрат загального фонду державного бюджету. Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що не підтримує законопроект у зв'язку із зменшенням частки коштів Державного дорожнього фонду. «Укравтодор» вважає недоцільним закріплення постійної норми щодо спрямування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального до джерел наповнення територіальних дорожніх фондів, оскільки це призведе до зменшення надходжень Державного дорожнього фонду. Пропонується проєкт реєстраційний номер 3532 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Дякую.
Дякую, Юрію Валерійовичу. Автор законопроекту Колихаєв Ігор Вікторович не прийшов, тому слово надається міністру інфраструктури України Криклюк Владиславу Артуровичу. Будь ласка.
Дякую, Юрій Григорович. Власне, очільник підкомітету пан Корявченков зазначив нашу позицію. Я повторюю, що дійсно виділення, виокремлення 13,44% акцизного податку, виробленого в Україні палива, воно внесе і дисбаланс, і, по-друге, зменшить обсяги субвенції на відповідні суми коштів, тому міністерство не підтримує і або законопроект потребує суттєвого допрацювання.
Дякую, Олексій Володимирович. Колеги, хто буде ще висловитися? Нема зауважень, що? Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткових джерел доходів державного та місцевих бюджетів, реєстраційний номер 3532 від 22.05.2020 року, внесений народним депутатом України Колихаєвим, за результатами розгляду повернути суб'єкту права до законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, рішення прийнято. Питання п'ятого порядку денного. Проєкт закону про вільну спеціальну економічну зону Порто-Франко, реєстраційний номер 2407 від 08.11.19 року, внесений народним депутатом України Рабіновичем. Слово надається Ігорю Ігоровичу Васильковському, голові підкомітету з питань морського транспорту. Я хочу зазнати, Ігор Ігорович, не хвилюйтесь, будь ласка.
Дякую. Постараюсь, Ігор Ігорович. Добрий день, коллеги. Значит, питання п'ятого порядку денного. Проект закону України про вільну спеціальну економічну зону Порто-Франко, реєстраційний номер 2407 від 08.11.2019 внесений народним депутатом України Рабіновичем Володимиром Зіновичем. Проект закону передбачається зазначити порядок створення механізму функціонування та ліквідації вільної спеціальної економічної зони Порто-Франко на період 30 років в адміністративно-територіальних межах Одеської області. Метою створення соціально-економічної зони, згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, є досягнення у найближчій перспективі високого рівня розвитку Одеської області, створення за рахунок притоку інвестицій коштів нових робочих потужностей та нових технологічних виробництв. У законопроекті передбачається надання податкових та митних пільг для суб'єктів спеціально-економічної зони при реалізації ними інвестиційних проєктів вартістю від 500 до 3 мільйонів доларів США, залежно від виду господарської діяльності. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку зазначає, що не має підтримати вирішення порушеного у законопроєкті питання запропонований спосіб, зважаючи, що ініціатива щодо створення СЕС має належати президенту України, Кабінету міністрів України або місцевим депутатам України та місцевим державним адміністраціям. Експертні висновки. Комітет з питань інтеграції ЄС законопроект не підтримує. Угоді про асоціацію та зобов'язання України в рамках СОТ. Комітет з питань бюджету. Законопроект матиме вплив на позики бюджету. Не надано фінансово-економічне обґрунтування, потребує доопрацювання. Міністерство фінансів. Реалізація законопроекту матиме значний негативний вплив на показники державного та місцевого бюджетів та ставить їх у залежність від обсягів зовнішньої та внутрішньої торгівлі. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не підтримують. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про вільну соціально-економічну зону Порто-Франко і реєстраційний номер 2407/08/11/2019 року, внесений народним України Рабіновичем, за результатом розглянути і повернути суб'єкта права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Дякую, Ігорю Ігоровичу. Ну, Вадим Зінович, автор законопроекту, не прийшов до нас, тому слово надам міністру інфраструктури Гадюкові Владиславу Анатолійовичу. Будь ласка, Владислав.
Дякую, Ігорю Ігоровичу. Ми тільки 2407, правильно?
Так, 2407.
Бо, власне, вони там один інший доповнює. Ну, в межах компетенції те, що міністерство працювало, законопроект 2407 не узгоджується, по-перше, з положенням частини 3 статті Конституції 42 України, відповідно до якого держава забезпечує захист конкуренції підприємницької діяльності. По-друге, статті 4 Закону України про захист економічної конкуренції, знову ж таки, створюючи неконкурентні умови. Тому Міністерство інфраструктури не підтримує законопроект про спеціальну економічну зону Порто-Франко. І, власне, про продовження терміну функціонування СЕС до 2049-2050 року.
Дякую, Олександр Анатолійович. Хто ще буде? Да? Будь ласка, Олександр.
Олександр Горнюк. Я хочу взяти слово як і мажоритарник, і як одесит. Бо обов'язково питання щодо вільної економічної зони в межах конкретного міста повинно покладатися в рамки якоїсь певної конкретної просторової стратегії міста. У міста діє генплан до 2020 року. Не можна приймати якусь важливу стратегічну, економічно суттєву ідею без її врахування у межах генплана. Це по-перше. А по-друге, важливо, що порт і потенційна територія під ЦЕС знаходиться в межах міста. І найбільшою цінністю міста, окрім людського капіталу, є земля. Наразі ця територія, на якій знаходиться порт, приносить в бюджет міста до 2% бюджет. Я вважаю, що це перше право громади розпоряджатися власною землею, і тут обов'язково треба питати їхню думку. А у законопроєкті 2407/08/09 пропонується вирішувати питання з обласною радою, і тому я не бачу сенсу приймати цей законопроект. Дякую.
Дякую, Олександр. Хто ще буде слухати? Нема бажання? Пропонується рекомендувати Верховної Ради України проєкт закону про вільну спеціальну економічну зону Порто-Франко, реєстраційний номер 2407/08/11/19 року, внесений народним депутатом України Рабіновичем, за результатом розгляду повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Питання 6-го порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної вільної економічної зони Порто-Франко, реєстраційний номер 2408 від 08.11.19, внесений народним депутатом України Рабіновичем. Слово надається Ігорю Ігоровичу Васильковському, голові підкомітету з питань морського транспорту. Будь ласка.
Дякую. Значить, проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України, що врегульовується інвестиційні діяльності на території спеціальної вільної економічної зони Порто-Франко. Від реєстраційного номера 2408/08/2019 року внесений народним депутатом Рабіновичем Володимиром Зіновичем. З метою є удосконалення законодавства з питань встановлення особливостей сплати податків та зборів суб'єктів інституціальної вільної економічної зони Порто-Франко. Внесення змін до Податкового кодексу України спричинено необхідністю однакового застосування законодавства України. Проектом планується доповнити статтю 35 Податкового кодексу України пунктом 35.5 наступного змісту. 35.5. На період дії вільної економічної зони сплати податків та зборів на території спеціальної вільної економічної зони Порто-Франко, далі СЕС Порто-Франко, здійснюється з урахуванням таких особливостей. Перше. Суб'єктам СЕС Порто-Франко надається передбачення цим кодексом та законом України про спеціальну вільну економічну зону пільги щодо сплати податків на прибуток та підприємств. Друге. Звільнюється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕС Порто-Франко, одержаних на території СЕС Порто-Франко, від реалізації інвестиційних проєктів, затверджених Одеською обласною радою. Третє. Прибуток таких платників податків одержує з 4 по 6 рік включно від реалізації інвестиційних проєктів. Затверджена Одеською обласною радою оподатковується за ставкою 50% діючої ставки оподаткування. Зважаючи на те, що законопроект пов'язаний з проєктом закону про вільну соціальну економічну зону Порто-Франко, зареєстрований одним проєктом та відображає особливості оподаткування та особливості стягування митних зборів у суб'єктів господарювання у спеціальній економічній зоні, тому пропоную винести рішення за результатом розгляду, повернути суб'єкта права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Дякую.
Дякую, Ігорю Ігоровичу. Ну, за відсутністю автора законопроекту, слово надається міністру інфраструктури України Коротюку Владиславу Володимировичу.
Шановні депутати, міністерство не підтримує даний законопроект, оскільки наданий пакет супровідних документів до законопроекту не дозволяє оцінити вплив на соціально-економічний розвиток регіону і не додано фінансово-економічного обґрунтування. Тому не підтримуємо. Дякую.
Дякую, Владиславу Анатолійовичу. Хто ще буде висловлюватися? Горінюк Олександр. Олександр Горінюк. Не будете висловлюватися? Ви по трьох уже пройшли зразу, так? Дякую. Да, вони, я розумію. Ну, да. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної вільної економічної зони Порто-Франко, реєстраційний номер 2408 від 8.11.19, внесений народним депутатом України Рабіновичем, за результатами розгляду повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Питання сьомого порядку денного, воно пов'язане, де проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної вільної економічної зони Порто-Франко 2409 від 08.11.19, внесений народним депутатом України Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем. Слово надається Васильковському Ігорю Ігоровичу, голові підкомітету з питань морського транспорту.
Дякую. Автор законопроекту пропонує в частині 3 статті 131 Митного кодексу України викласти у наступній редакції. Особливості правового регулювання митного режиму і переліки видів товарів, які можуть бути переміщені у митний режим вільної митної зони з метою розміщення на території вільних митних зон промислового типу та виробничих операцій, які можуть здійснюватися з такими товарами, визначається окремим законом України для кожної такої зони. Головне науково-експертного управління зазначає, що внесений законопроект системно пов'язаний з проектом закону України про вільну соціально-економічну зону Порто Франко. Реєстраційний номер 2407 від 08.11.2019 року. І є похідним від нього. У зв'язку з чим рішення щодо внесення законопроекту слід приймати за результатом розгляду законопроекту реєстраційний номер 2407. Дякую.
Дякую, Ігорю Ігоровичу. Автора законопроекту відсутній. Листав Толіч, будь ласка, вам слово.
Дякую, Юрій Григорович. Знову ж таки, мова йде в даному законопроекту 2409 про створення на територіях дискримінаційних митних режимів. Міністерство не підтримує зазначений законопроект.
Дякую, Владислав Анатолійович.
Колеги,
заважить? Ні. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної вільної економічної зони Порто Франко номер 2409 від 08.11.19 року, внесений народним депутатом України Рабіновичем Вадимом Зіновичем, за результатами розгляду повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався. Рішення прийнято. Так, переходимо до питання восьмого порядку денного. Всі ми знаємо, що в Одесі Делфі лежить, щодо ситуації з підйомом танкера Делфі. Слово надається Ігорю Ігоровичу Васильковському, голові підкомітету з питань морського транспорту і депутату з Одещини.
Дякую. Юрій Григорович, значить, 22 листопада 2011 року танкер «Делфі» штормом викинуло на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін». Судно знаходиться на правому борту з креном 90 градусів, частинами над водою, на глибині 4,5 метрів, має обширне пошкодження корпусу. Відтоді танкер так і лежить у воді, і кілька десятків метрів біля пляжу. А сотні одесітів і туристів використовують судно як фон для селфі. Да, істинна правда, Юрій Ігорович. Власник судна кілька разів обіцяв придбати судно проти початок робіт, постійно відкладався. Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» продовжує витрачати гроші, кошти на проведення моніторингу рівня забруднення морської води. Підтримання банових загороджень навколо судна, які, слід зазначити, не забезпечують повністю необхідний рівень захисту акваторії моря від забруднення залишків палива судна «Делфі». Капітан морського порту Одеса обмежився формальними вимогами до представника судовласника про підняття судна. Однак є наявні підстави вважати, що такі вимоги не виконувались і не будуть виконані. Заступник начальника Одеської філії АМПУ Денис Карпов на початку цього року заявив, що переміщення судна займає 40-45 днів. Різати танкер та виділяти частинами довше по часу в залежності від погоди. Це може тривати від 100 до 120 днів. Ситуація обтяжує те, що судоподйомні роботи вважаються особливо складними і потребують висококваліфікованих спеціалістів та спеціального оборудовання. Перед тим, як почати роботи, необхідно провести тендер і виробити підрядну організацію. Для цього потрібен додатковий час. Необхідно зазначити, що в цих умовах не проводиться робота із пошуком альтернативних варіантів вирішення проблем. Точно не затверджена технологія проведення робіт з підняттям та видаленням судна. Не зазначена реальна вартість таких робіт. Можливі альтернативні джерела фінансування. Ну, як-то приблизно так. Дякую, Юрій Ігоревич.
Дякую, Юрій Ігоревич. Слово надається міністру інфраструктури України Кихлю Владиславу Артуровичу. Будь ласка.
Юрій Григорович, да, дякую. Хочу зазначити, ну, якщо розглядати взагалі історичний весь період, там пан Ігор вже зазначив, власне, коли судно отримало крах і дрейфуючи дісталося берегу пляжу, і зараз воно знаходиться однією носовою частиною на волноломі. На жаль, законодавство міжнародне, а власне конвенція визначає про те, що судовласник має право протягом року здійснити самостійно всі процедури по евакуації цього судна. І діюче наше законодавство через, для прикладу, там, нератифіковану Найробійську конвенцію, яка б дозволила визначити її як небезпечно і ліквідувати самостійно всі ці речі без подальших наслідків, вона обмежує нас в певних управлінських рішеннях. Більше того, діюча законодавча норма КТМ говорить про те, що адміністрація морських портів має право, тобто немає зобов'язання, має право. І тут, на жаль, ми не отримали повної підтримки правоохоронних органів стосовно того, що АМПУ може за державні кошти це ліквідувати наслідки цієї морської події і з подальшим регресом. Тому там є різні тлумачення. В той же час наш капітан морської адміністрації, він кілька разів не продовжував, власне, були ініціативи, щоб, оскільки по плану ППР, який має надавати судновласник, вчасно він не надавався, були звернення по продовженню термінів на ліквідацію цих всіх наслідків. Капітан відмовляв, але за зверненням правоохоронців, знову ж таки, акцентуючи увагу на тому, що за державні кошти вони категорично не підтримують, щоб ми це здійснювали, а виключно за кошти судовласника, можна сказати, вимушені були, власне, в такий спосіб це все продовжувати. Хочу зазначити, що вже з минулого тижня розпочались відповідні роботи в більш активній фазі. Нарешті нами отримано ППР, власне, адміністрацію морських портів і капітанам, і вона доволі деталізована. Почались першочергові роботи по підняттю і забезпеченню плавучості судна. Більше того, Юрій Григорович, навіть там в телеграм-канал вже судовласник Delphi створив спеціально, щоб можна було там бачити там і щоденно інформували, власне, що відбувається, хід виконання всіх цих заходів. За інформацією, наданою від АМПУ, я думаю, що пан Голодницький зараз може там точніше надати інформацію, вже мінімальна плавучість почне забезпечуватись, починаючи там з кінця тижня, там початок наступного, після чого ми очікуємо, що вже буде перейдено до фази буксирування, коли буде забезпечено там необхідну плавучість. Є певні, ще раз повторюсь, процедури безпекові. Просто порізати це все добре, але треба розуміти, хто тоді на себе візьме відповідальність за те, що буде, наприклад, нафтопродукти, які будуть з судна. Частково є, але якщо судно, це не нафтопродукти були, там брали лабораторні аналізи відповідні, я думаю, пан Голодницький там детальніше дасть там всю інформацію стосовно цих, у нас там є і звіти відповідні. Дійсно, що особисто мене піклує, це більше, звісно, до наших правоохоронців, до поліції, які мають забезпечувати громадський порядок, через те, що неподалеку знаходиться доволі такі активні, гучні місця, дискотеки, пляжі, зони відпочинку. Ну, громадяни іноді не зволікають на те, що, точніше, зволікають тим, що якось активно себе там фотографуватися або танцювати на судні є небезпечно, і дійсно самі себе наражають на небезпеку. Ну, розраховуємо, що до 20 липня вже судно точно вже буде відбуксировано, і, власне, всі заходи будуть виконані, ну і робимо все, аби судовласник максимально швидко це зробив і без фінансування за державні кошти. Більше того, кілька буксировочних компаній локальних, вони погодились, в тому числі там спільно з судовласником там розділити витрати, і там, ну, це вже якби їх зона відповідальності, але знову ж таки акцентую увагу на тому, що держава на ці всі операції витрачати коштів не буде. Якщо б ми самостійно весь цей ППР розробляли, проводили, навіть попри там те, що, ще раз повторюся, законодавчо у нас заборони обмеження прямі, крім цього, це б коштувало нам приблизно там 350-400 тисяч доларів державних коштів. Що, прошу, прошу? Олександр, скажете?
Так,